O'tmishda o'zbek kelinlari bolalari turmasa navbatdagi buvajiga Tursunboy yoki O'lmasboy deb ism qo'yardi. Shu kunda ham bor bu irim. Irim o'lmagan ekan, unda jon bor. Tursunboylarning, O'lmasboylarning joni qattiq bo'ladi deyishadi. Demak, ismda bir hikmat mavjud. Bu hikmat sifatda ham bor. Qaysidir bir yaxshi odam qachondir O'zbekistonni serquyosh deb sifatlagan. O'shandan beri o'zbek jurnalistlari, ayniqsa telejurnalistlar o'sha sifatni har kuni isbotlashga majbur. Majbur dedik, chunki bu juda og'ir yumush, chunki O'zbekiston Misr yoki Liviya emas-da, yil 12 oy quyosh charaqlaydigan. Keskin kontinental iqlimli O'zbekiston deb ataganda edi. O'sha qaysidir bir yaxshi odam qachondir. Bugungi o'zbek telejurnalistining mavzular doirasi keskin kengayib ketgan bo'lardi. Mazza-mazza qilib ishlardi o'zbek telejurnalisti. Iqlimning keskin kontinental ekanligini isbotlashga harakat qilardi-da. Mazza qilib ishlamaydigan muxbir muharriridan gap eshitgan bo'lardi. Yozib kelgan syujetini axlat paqirga irg'itgan bo'lardi muharrir. Nega qishning sovug'i haqda? Nega gazning yo'qligi haqda? Nega yo'lning tayg'og'i yo'q, qishloqlarning yonmagan chirog'i haqda syujet qilmading? Nega toyloqitning yoqasidan olmaysan, qachon havoni istasan deb muxbirning yoqasidan olardi muharrir qadrdon paltosining cho'ntagidan 30 yil oldingi belamordan qolgan tamaki changini qoqib. Noshud muxbircha xonasiga chiqadi yig'lagiday bo'lib, qo'nishib o'tirgan hamkasbidan so'raydi. Toyloqov kim? Hamkasb yelkasini qisadi. Qayoqdan bilay, boshimni og'ritma og'ayni, shu sovuqda yana ko'mir iskalatga borib syujet qilishim kerak. O'rgildim shunaqa muxbirlikdan ham. Yaxshiyam, qaysidir bir yaxshi odam qachondir O'zbekistonni keskin kontinental iqlimli O'zbekiston deb emas, serquyosh deb sifatlab qo'ygan ekan, o'zbek telejurnalistining joni qiynalmayapti. Ana bir kun oldingi axborot. Birinchi syujet. Farg'onada o'tkazilgan davra suhbati to'g'risida. Davra suhbati deyishdi-yu, lekin sovetcha partiya xo'jalik aktivi yig'ilishining o'zi. Kamera ko'chaga chiqqani yo'q. Ikkinchi syujet. Parlamentning qonunchilik palatasidagi yig'ilish. Kamera bittagina kadr uchun ko'chaga chiqdi. Uchinchi syujet. Navoiy shahridagi texnopark to'g'risida. Kamera sexlardan ko'chaga chiqqani yo'q. Ikkita kadrda yozgi aeroport ko'rsatildi xolos. To'rtinchi syujet. O'zbekistonning ta'lim modeli to'g'risida alohida ko'rsatuvga tortadigan uzundan uzoq syujet. 3 soniyalik bitta kadrni hisobga olmasa, kamera ko'chaga chiqqani yo'q. Axborotning o'z mahsuloti bo'lmagan 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi syujetchalar xorij xabarlaridan xatlab o'tamiz. 9-chi syujet Navoiyning tavallud kuniga bag'ishlangan. Kamera ko'chaga chiqqani yo'q. To'g'ri-da, nima qilishadi? Shoirni shamollatib. Va nihoyat 10-chi syujet sport yangiliklari. Mana endi axborotning kamerasi ko'chaga chiqar deb o'ylovdim, yana chiqmadi. Hatto Andijonda o'tkazilgan xokkey ham indoor xokkey ekan-e, tomning ostida o'ynashibdi xokkeyni. Azamatlar, muxbirlar sovqotib qolmasin deyishganda. Nima uchun axborotchilar ko'chaga chiqmaydi deb so'rasam, bir hamkasbim ular patinkas xol bo'lib qolishidan qo'rqadi dedi. Boshqasi aytdiki, O'zbekiston televideniyasining texnikasi dunyodagi eng qimmat texnika, buzilib qolishidan qo'rqishadi. Men aytdimki, yo'q oshnalar, hamma gap brendda. Serquyosh O'zbekiston degan brendga gard yuqtirmaslik yo'lida qilinayotgan harakatda dedim. Agar muxbirlar kameralarini ko'tarib ko'chaga chiqsalar, kuralmagan qori erib ulkan ko'lmakka aylangan yo'lda yiqilib tushgan ayolni, muzlagan baliqni sotaman deb muzlagan qo'lini chuq-chuqlayotgan baliqfurushni, sovuq yeganidan sotayotgan cho'rpalaridan biriga o'ranib olgan savdogarni, cho'mishki olov qalab oyoqlarini isitayotgan bakkolni tasvirga tushirishlariga to'g'ri kelgan bo'lardi. Toshkentning xalqa yo'lidan sal nariroqqa chiqsalar, kamera qurg'ur simyog'ochga tikilib turgan, gaz quvurini soyil bilan urayotgan, ko'mir solingan qoplarni orqalab ketayotganlarni ko'rgan bo'lardi. O'tgan qishdan omon qolgan tutni, olmani, o'rikni, noykni kesayotganlarni ko'rgan bo'lardi. Hayotni ko'rgan bo'lardi. Lekin buning iloji yo'q. Sababi oddiy. Sababi qaysidir bir yaxshi odam qachondir O'zbekistonni ser quyosh deb sifatlaganida. Brendni buzmaslik kerak. Hamma gap brendda. Lekin bosh maqsad brendni saqlash bo'lib qolaverar ekan, o'tmishda paydo bo'lgan irim kelajakda ham o'lmaydi. O'zbekning kelinlari navbatdagi buvaklariga umid bilan Tursunboy, O'lmasvoy deb ism qo'yaveradi.